Nazareth, Satsutam, Sunta Evangelie, Pace tuturor.
Și nu vorbim ca
Sunta Evangelie de la Luca Chitire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea au adus părinții pe Iisus pruncul la Ierusalim ca să-l pună înaintea Domnului, precum este scris în legea Domnului că orice întâi născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului și ca să dea jertfă, precum s-a zis în legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Și iată, era un om în Ierusalim cu numele Simeon și omul acesta era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel, iar Duhul Sfânt era asupra lui. Lui i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Și din îndemnul Duhului a venit la templu, iar când părinții au adus înăuntru pe pruncul Iisus ca să facă pentru el după obiceiul legii, Simeon l-a primit în brațele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum slobozește pe rolul tău, Stăpâne, după cuvântul tău în pace, că au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Iar Iosif și mama pruncului se mirau de ceea ce vorbea, ce se vorbea despre prunc, și a binecuvântat Simeon și a zis către Maria, mama lui: Iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri, iar prin sufletul tău va trece sabie ca să descopere gândurile din multe inimi. Și era și Ana prorocița, fiica lui Fanuel din seminția lui Asher, ajunsă la adânci bătrâneți și care trăise cu bărbatul ei 7 ani de la fecioria sa. Ea era văduvă în vârstă de 84 de ani și nu se depărta de la templu, slujind noaptea și ziua în post și rugăciuni. Și venind și ea în acel ceas, lăuda pe Dumnezeu și vorbea despre prunc tuturor celor ce așteptau mântuirea lui Israel. După ce au săvârșit toate, s-au întors în Galileea, în cetatea lui Nazaret. Iar copilul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era asupra lui.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhanii, este ziua întâmpinării Domnului, 40 zile de la nașterea Mântuitorului, zi în care se cerea ca orice prunc de parte bărbătească să fie adus la Ierusalim, la Templul cel Mare. Deci nu oriunde, nu într-o sinagogă oarecare, ci numai la Ierusalim. Și era un ritual formal, aș zice. Adică Dumnezeu spunea: tot ce aveți mai bun să-mi dați mie. Așa s-ar cuveni, zicea Dumnezeu, ca tot ce aveți voi mai bun să-mi dați mie, că eu vi le-am dat. Și socoteau că ceea ce este mai bun sunt băieții născuți primii, pentru că aceia moșteneau în general totul și erau cei mai importanti dintr-o familie. Așa era vremea aceea, perioada patriarhală, și băieții moșteneau cele ce aveau părinții și dacă erau primii născuți, erau cei mai importanți. Ce primul născut moștenea casa și toată rânduiala părinților, cel de-al doilea, cel de-al treilea, toți ceilalți trebuiau să plece, să-și facă, primeau și ei parte în avere, dar casa și toate, tot ce era mai important, o primea primul născut. Și primul născut era socotit de multe ori și cel mai iubit. Și așa se întâmpla. Și atunci Dumnezeu a zis: dacă recunoașteți că toate câte le primiți și le aveți până și viața voastră sunt de la mine, așa s-ar cuveni ca mie să-mi dați ceea ce aveți voi mai bun, pe care tot eu vi l-am dat, adică primul născut. Deci voi ar trebui să aduceți la templu pe acești copii și să-mi dați mie și să eu să fac din el, să fac din ei un popor al lui Dumnezeu, care să mi se închine mie și care să-mi urmeze mie. Dar pentru că nu sunteți în stare să faceți asta și pentru că vă este foarte greu, dar Dumnezeu de fapt făcea apel la ceea ce urma să facă El, că pe întâiul și primul și singurul născut l-a dat oamenilor și l-a dat spre moarte și spre răstignire și l-a dat pentru totdeauna, în sensul că El ne rămâne nouă totdeauna cel mai aproape, purul e cu noi. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Adică Dumnezeu chiar ni l-a dat pe Fiul Său. Și Dumnezeu cumva cerea ca un fel de oglindă în care noi să ne vedem și cumva să ne, când se va întâmpla cu Fiul Său, noi să ne aducem aminte că de aceea cumva a făcut El și a cerut pe fii întâi născuți de parte vărătească. Pentru ca să ne aducă aminte că El așa va face cu Fiul Său. Și pentru că știa că oamenii nu pot să facă asta, a zis, dar știu că nu puteți să faceți asta și atunci să aduceți în locul acelui copil o pereche de turturele sau doi porumbei și cu perechea de porumbele de turturele se cerea în mod special ca această turturică sau una dintre turturici să fie pur și simplu răstignită pe perdeaua templului care separa Sfânta Sfintelor de restul templului, adică aripile erau cumva țintuite și capul era frânt și lăsat în jos. Și era ca răstignit. Așa a cerut Dumnezeu. Părea o aberație ce s-a cerut, dar de fapt, mai târziu s-a înțeles că de fapt pentru oamenii n-au dat pe primilor născuți și n-au dat nimic. Până la urmă n-am dat noi mare lucru pentru Dumnezeu, din câte ne-a dat Dumnezeu, că toate ne-a dat Dumnezeu, iar Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său în locul tuturor întâilor născuți ai noștri, în locul tuturor lucrurilor valoroase ale noastre pe care nu le dăm și nu le-am dat și nu le vom da niciodată, nici lui Dumnezeu, nici celorlalți. A pus Dumnezeu pe Fiul Său care s-a frânt ca o turturea pe cruce. Despre aceasta era vorba, asta se întâmpla la Ierusalim. Cu fiecare întâi născut de parte bărbătească trebuia adus la Ierusalim. Ceea ce e important pentru noi lucrul acesta, pentru că știm că aflăm astfel de la Luca că Mântuitorul încă nu plecase și Maica Domnului nu plecaseră înapoi în Nazaret. Erau 40 de zile de la naștere și Mântuitorul și Maica Domnului și Iosif nu plecaseră din Betleem încă înapoi în Nazaret. Ba chiar aveau de gând să rămână acolo. Iosif avea multe rude acolo, că era de neam de acolo. Ni se spune că atunci, la întoarcerea din Egipt, el chiar a vrut să rămână în continuare în Betleem, dar pentru că stăpunea un urmaș al lui Irod aspru și care la fel căuta viața pruncilor, Arhelau a plecat atunci spre Galileea, unde era un alt copil al lui Irod, Irod Agripa, care era mai blând în privința asta. Deci el vrea să rămână acolo în Betleem, probabil că nu mai vreau să se întoarcă înapoi. Și e trecuseră 40 de zile de la nașterea Mântuitorului, l-au adus la templu, s-au întâmplat aceste lucruri ce știți că s-au întâmplat cu Simeon și cu faptul că erau foarte mirați, mai ales Iosif, Maica Domnului mai puțin probabil, dar în sensul că ea știa mai mult ca oricine pe cine născuse, dar Iosif s-a mirat încă o dată și în plus de ce slavă vestea pentru acest prunc, acest bătrân mare, probabil cunoscut de tot Ierusalimul, om al lui Dumnezeu, care de mult aștepta arătarea lui Hristos, arătarea lui Mesia. Și Dumnezeu îi promisese, și mulți probabil din Ierusalim știau, îi promisese că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Mesia. Și el a chemat Duhul Sfânt la templu, că nu stătea ziua și noaptea la templu să urmărească câți copii vin de parte bărbătească primii născuți. N-avea cum. Și l-a chemat Duhul Sfânt în ziua aceea, în clipa aceea, ca să vină să-l vadă și să-l poată lua în brațe. Și a fost un moment de mare slavă, de mare bucurie, de cinstire probabil. Și tot templul s-a cutremurat. Și toți cei din templu, pentru că au auzit și Ana, fiica lui Fanuel, altă bătrână, care era și un fel de prorociță. Probabil că au auzit toți, probabil că mulți au întrebat, probabil că mulți au vrut să-l ia în brațe. Probabil că mulți au vrut să fie și ei cinstiți prin atingerea de acest prunc de care se spunea că va fi Mesia, cum se zice în aramaică. Și nu numai atâta s-a oprit slava ce a primit-o Hristos. Să știți că la nașterea Mântuitorului n-a primit mare slavă. La nașterea Mântuitorului, chiar nașterea a fost într-o iesle și a fost într-o peșteră de animale, un fel de grajdi. Că așa se țineau animalele, nu se făceau grajduri, nu era lemn. Se țineau în asemenea peșteri animalele. Deci el s-a născut în fundul unei astfel de peșteri, în locul cel mai ferit, unde erau adăpostite și măgari și animale de tracțiune, cum sunt vitele, dar și mai ales oile. Și acolo s-a născut și slava nu s-a arătat decât că au venit păstorii în noaptea aceea și l-au căutat să-i se închine. Dar păstorii sunt oameni simpli și curați și ce au putut ei să facă? Păstorii văzuseră în câmpie cântarea de îngeri și auziseră cântarea de îngeri și văzuseră pe îngerul care le-a spus să meargă să-l vadă. Dar altceva nu s-a întâmplat în noaptea aceea. Deci nimeni n-a văzut mare slavă jurul pruncului. Ci doar că au venit păstorii și l-au căutat și s-au închinat. Atât a fost tot. Și după aceea, a doua zi, Mântuitorul a fost primit într-o casă, sau a treia zi, unde a fost spălat, curățit, cum se obișnuia la evrei, rânduiala aceasta, a fost primit într-o casă, probabil la unor rudenii de ale lui Iosif, care era din zona aceea, și lucrurile au mers obișnuit până la 40-a zi, când ei au venit la templu și s-a întâmplat acest lucru cu tremurător care a zguduit Ierusalimul, adică a venit marele bătrân, despre care se spune că avea undeva spre 300 de ani, pentru că făcuse parte dintre bătrânii care fuseseră chemați de Ptolemeu, noul faraon grec al Ierusalimului, urmaș al lui Alexandru Macedon, care vrea și avea această mândrie să strângă în biblioteca lui toate cărțile din lume. Deci nici n-aveai ce să cauți în Alexandria, dacă veneai cu corabia să n-aduci ceva nou, o carte nouă pe care biblioteca din Alexandria să o ia și să o transcrie. Deci erau pregătiți scribi. Și din orice parte a lumii veneai, dacă erau oameni care scriau acolo sau erau un limbaj, trebuia să aduci o carte. Nu se putea altfel. Asta era darul și de cele mai multe ori era cea mai bună plată de vamă pe care o aduceai când veneai în Alexandria. Să aduci ceva nou, pe care ei să-l adauge, să-l transcrie și să-l adauge la biblioteca din Alexandria. Și au auzit acest Ptolemeu că a fost Ptolemeu I, Ptolemeu II, Ptolemeu III, se pare că Ptolemeu al II-lea a fost cel care a auzit că și evreii au scriere, pentru că erau popoare care nu aveau scriere, cum au fost și tracii și dacii, nu au avut scriere, dar au auzit că evreii au scriere și că au o carte specială, deosebită, unică, și au vrut foarte mult, țineau foarte mult acești Ptolemei și, în general, Alexandria ținea, Alexandria greșească, ținea foarte mult la ca lucrurile să fie cât mai bine traduse, nu oricum. Și a angajat 70 de bătrâni vestiți ai lui Israel, cunoscători și ai limbii grecești și ai limbii evreiești. 70 de bătrâni. A angajat special, i-a adus acolo, avea acolo biblioteca din Alexandria, adevărate grădini și un fel de hotele în care se stătea. Unii stăteau o viață întreagă acolo, plătiți, și toată hrana și totul era din partea faraonului grec, care vrea doar să stai și să creezi, doar să stai să scrii, doar să stai să studiezi, nimic altceva. Și așa i-a găzduit, a chemat 70 de astfel de înțelepți, care știau și greaca bine și evraica, și prima dată i-a încercat și a luat o singură parte din Vechiul Testament, și le-a dat-o tuturor, închizându-i în camere și nelăsându-i să iasă câteva săptămâni, numai le-a dus mâncare și tot ce trebuie, și fără să-i ia legătura unii cu alții, să se traducă acea parte din Vechiul Testament. Și dacă concorda la toți, înseamnă că erau buni. La început se pare că au fost mai mulți și a fost la fel la 70. 70 au tradus perfect și înseamnă că aceștia se pricep. Și pe ăștia 70, după aceea, a pus să traducă tot Vechiul Testament, pentru că încă Noul Testament nu exista. Și a pus să traducă tot Vechiul Testament cu foarte multă atenție și s-a tradus acest Vechi Testament, care se numește la noi, la ortodoxi, Septuaginta, adică 70, Septua. Și care păstrează, poate chiar mai bine decât s-a păstrat textul, așa zis, masoretic, evraic, vechi, în ebraică, pentru că acesta s-a tot modificat și au tot fugit cu el în sus, în jos, l-au rescris, pe când aici Ptolemeii au fost foarte atenți să fie exact, a luat toate variantele, au ajuns la o variantă unică a tuturor textelor și după aceea i-au pus pe aceea să traducă. Deci erau foarte atenți la lucrul acesta. Toate au fost de la Dumnezeu. Noi ortodoxii traducem Vechiul Testament după această Septuaginta, nu după textul vechi evreiesc, din care s-a și scos după aia părți. De aceea, de exemplu, în Vechiul Testament tradus de la catolici sau la protestanți care se iau după textul masoretic evreiesc, nu sunt părți ale Vechiului Testament, care le-au scos evreii între timp. Dar atunci când le-au tradus acești bătrâni, în anul undeva pe la anul 280 înainte de Hristos a fost această traducere, atunci era toate aceste Biblie Vechiului Testament pe care o citiți voi și o știți și o știm noi și o avem în cărțile noastre sfinte, în scripturile sfinte. Ei, unul dintre acești bătrâni a fost și acest Simeon. Și acest Simeon se pare că trebuia să traducă partea cu Isaia și a ajuns la capitolul 53 din Isaia, unde se spune undeva pe la versetul 3, mi se pare că iată Fecioara va lua în pântece și va naște prunc. Și el, lui ca om, i s-a părut aberant lucrul ăsta, pentru că Fecioara va lua în pântece, nu avea cum Fecioara să ia în pântece și a scris femeia va lua în pântece și erau foarte atent ținuți în aceste camere unde nimeni nu avea voie să intre. Se închideau camerele, te duceai, te plimbai, făceai ce știai, dar în camera ta nu intra nimeni, ca nu cumva să se modifice ceva, ca nu cumva să intervine ceva peste text. Și el, după ce pleca, se întorcea și găsea șters, deși era tot încuiat și găsea șters femeie, cum traducea el, și găsea fecioara. Și nu, a făcut de mai multe ori lucrul ăsta și după aceea se pare că a avut o vedenie de înger în care i-a spus, vei vedea, pentru că nu crezi lucrul ăsta, vei vedea cu ochii tăi și vei primi în brațele tale pe cel care s-a născut din fecioară. Și nu vei muri până atunci. Și asta a fost legământul între el și Dumnezeu, numai că acest om a tot îmbătrânit, a tot îmbătrânit. Nu știm acum cât de grea era bătrânețea, dar să știți că, și știți bine, că noi cu cât îmbătrânim, nu neapărat greutatea zilelor peste trupul nostru ne face să vrem să trecem dincolo, ci este și o anumită lămurire cei cu lumea asta și un fel de întristare de ce vedem în jurul nostru. De cele ce le vedem. Încă când suntem copii, când suntem adolescenți, când suntem tineri, avem așa o iluzie că totul va fi bine, că totul va fi frumos, că oamenii sunt deosebiți, dar încetul cu încetul și că vom realiza cine știe câte. Dar încetul cu încetul oamenii se dumirește și își dau seama că și le ajunge 70, 60, 80 de ani ca să înțeleagă că lumea aceasta nu merită numai pentru ea însăși. Și că trebuie să fie o altă lume. Pentru că aceasta are prea multă durere, prea multă suferință, prea multă înșelăciune, prea multă prefăcătorie, prea mult neadevăr. De prea multe ori suferă cei care fac dreptate și se bucură cei care nu fac dreptate. De prea multe ori în frunte este pus cel care n-a câștigat și este pus la coadă cel care a luat premiu alergând. Și atunci toate lucrurile astea se acumulează și se adună și cumva e o îmbătrânire sufletească. E o întristare. Așa s-a întâmplat cu acest Simeon. Simeon era obosit, nu neapărat, probabil că trupul i-l-a ținut Dumnezeu. Era obosit cumva de ceea ce vedea în jur și de ceea ce realiza și înțelegea. Și tot mai greu era să rămână în lumea aceasta. Își dorea să treacă dincolo. Și de aceea a zis cu atâta năduf cumva, acum slobozește, Doamne, pe robul Tău. Că-și văzură ochii mei mântuirea Ta. Adică gata, în sfârșit pot să plec. Deci era un dor al lui să plece spre o altă lume în care e nesfârșită dimineață. Așa se zice despre împărăția celor, că este o dimineață fără de sfârșit. În ce sens? Nu că este dimineață, că nu e plăcută de multe ori dimineață. E friguroasă, e cu rouă, e... Nu. Nu asta e. Ci se zice de o primăvară eternă și de o dimineață neîncetată în sensul că această bucurie de a fi în acea lume n-are sfârșit. Nu îmbătrânește acea bucurie. Nu ajunge la vară și după aia la toamnă și te întristezi și zici, na, a trecut. Nu te plictisești, nu te obosești, nu ajungi la o vreme în care să-ți iasă cumva pe nas de să te plictisești de lucruri. Nu mai este vremea aceea. Deci, de aceea zicem despre împărăția cerurilor că ea nu este primăvară veșnică și o dimineață fără sfârșit, în înțelesul acesta al unei vioiciuni și bucurii de a trăi în lumea aceea, fără sfârșit, fără sfârșit. Acolo nu există întristare, nici lacrimă, nici durere, nici suspin, nici dor, nici așteptări, nici ceea ce este. Poate cineva să-și imagineze așa ceva. Ei, aceasta ne-a pregătit Dumnezeu nouă. Aceasta este lumea pe care ne-a pregătit-o. Nu asta în care vrând nevrând te întristezi, vrând nevrând te obosești, vrând nevrând îmbătrânești spiritual. Cum aveam un om la țară, îl chema Garoafă. Așa îi ziceam noi. Și avea și soția lui la pat și bolnavă de ani, mulți, paralizată și el de-abia ștura picioarele pe acolo și noi îi zicea, la mulți ani, nea Garoafă, când era ziua lui sau când și el zicea, pleacă de aici, că te bat cu boata asta, nu ți-e rușine, ce la mulți ani, lasă-mă în pace. Nu vreau nici un la mulți ani. Vreau să mă duc dincolo. Adică, nu mai era lămurit cei cu lumea aceasta și cei cu viața asta. El nu mai vrea la mulți ani aici. El vrea altceva. Și noi nu-l înțelegeam atunci. Cu cât trece timpul, încep să-l înțeleg. Și noi toți începem să-l înțelegem pe nea Garoafă. Dar întorcându-ne, încă ceva vreau să spun legat de ce s-a întâmplat atunci. Imediat după ce Mântuitorul a primit această slavă, pentru că acest om era cunoscut cu siguranță că trăise mulți ani și nu mai murea. Și toți știau că nu moare până nu-l va vedea pe Mesia. Și era vestit în tot Ierusalimul și probabil că tot templul și toți oamenii au venit să-l vadă pe prunc. Și a fost așa o cinstire adusă pruncului, cum nu mai văzuse Maica Domnului și Iosif. Dar nu s-a limitat la atâta. În noaptea, probabil că noaptea de după sau în nopțile de după, cândva, într-una dintre ele, au venit magii de la răsărit. Magii de-abia după acest eveniment au venit. Magii de la răsărit au venit de-abia acum. Probabil că după câteva zile de la aducerea Mântuitorului la templu au ajuns și ei în Ierusalim și au întrebat, nu știți cumva un prunc care s-a născut? Dar nimeni n-a zis nimic. Decât le-au spus până la urmă adunându-se toți că ar trebui să nască în Betleemul Iudeii, să meargă acolo să-l caute. Și ei s-au dus la Betleem și l-au găsit pe prunc în casă, cum zice Scriptura. Nu l-au găsit în iesle sau în casă, după 40 de zile în casă. Și s-au închinat toți și steaua s-a oprit deasupra casei unde era, se zice, casei. Deci era o casă. Și după aceea și atunci s-a adus iară slavă pruncului. Vă dați seama ce slavă. Noi ne închipuim așa, trei oameni venind de departe cu picioarele târându-și-le de oboseală. Dar nu era așa. Erau oameni foarte importanți, erau cel puțin la un fel de priminiștri ai împărățirilor de unde veneau ei. Acești magi erau, de fapt, și strategii, erau și medici, erau și preoții, erau și magii aceștia aveau importanță mare în țările de unde veneau. Și ei, dacă veniseră și cu daruri și erau de departe, n-au venit fără oameni, fără cămile, fără ajutor, fără protecție. Nu puteai merge în vremea aceea oricum. De aceea, când au venit ei cu hainele lor somptuoase de priminiștri ai locurilor lor de unde veneau, și cu cămilele lor, și cu ostașilor care păzeau, și cu ostenitorii care cărau, și tot, era un adevărat cortegiu regal pe care l-au văzut oamenii de s-a mirat tot Ierusalimul văzându-i. Deci nu erau niște oameni obișnuiți. Așa, oameni obișnuiți veneau din zona Asiei Centrale și dinspre China pe acolo și nu se mirau, că trecea drumul mătăsii pe acolo și nu se mira Ierusalimul. Dar acești oameni erau special, deosebiți și erau mulți și erau caravane. Nu puteai merge la drum cu 5 oameni și 3 cămile. Așa drum lung și ca să te aperi de hoți, de tâlhari și de, cu siguranță, era caravană de cămile și îmbrăcămintea lor și hainelor și felul cum erau și toate au făcut să se cutremure tot Ierusalimul. Se întrebe ce fac oamenii ăștia, ce caut aici. De aceea și chemat Irod la ei, pentru că erau reprezentanța unor țări de departe și erau importanți, nu numai pentru că vrea să-i întrebe pentru ce au venit, ci că trebuia să păstreze o relație bună cu acele împărății, acele țări și de aceea a chemat la ei să-i vadă, să-i cunoască, să afle de unde sunt și toate celelalte. Și acești magi așa au venit căutând casa și locul unde era Mântuitorul. Și acum înțelegeți în fața Betleemului întreg, a cetății întregi, ce a însemnat să vină așa caravana acolo să-l caute, să oprească, să intre în casă, să se închine. Mare cinste, mare slavă a fost, dar imediat după slava aceasta și aceea din Ierusalim și aceea magilor, imediat după aceea a venit prigoana, imediat după aceea a venit ispita, a venit a trebuit mătuitorul noaptea aceea, împreună cu Iosif și cu Maica Domnului, să fugă în Egipt. A urmat cel puțin 3 ani jumate, 4 de chin, de fugă dintr-un oraș într-altul, de... Și am zis, oare de ce? Oare de ce? Și dacă ne uităm și vedem, citim cu atenție Scripturile, vedem că, în general, după ce un om primește slavă, după ce cineva primește slavă, vin încercările. Și sunt mai multe motive. Și așa e. V-aș da multe exemple. Multe. Mântuitorul a venit la Iordan și i-a spus Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. A venit ispita de 40 zile și 40 de nopți cu diavolul în pustie. După ce s-a făcut asta. În general, Mântuitorul a ascuns facerea lui de minuni. O făcea în taină, o făcea, îi spunea omului să nu spună. Dar când a arătat-o pe față și la învierea lui Lazar, a făcut-o de față cu mii de oameni, zicând, Lazar, ieși afară, a urmat coșmarul patimilor. Pur și simplu, imediat după aceea, a venit încercările peste măsură de mari. Oare de ce? Și să știți că la toți oamenii e așa. Adică nu numai la Mântuitorul. Mântuitorul cumva se supune rânduielii omenești. Și motivul este acela că, în general, diavolul este foarte, foarte invidios. Foarte invidios. Și are și curajul la noi, la Mântuitorul nu. Are și curajul să ne ceară lui Dumnezeu, să ne cearnă după ce noi primim slavă, primim bucurie, primim cinstire de la oameni și începem să ne mândrim, să ni se pare că suntem cineva. Și prin asta cumva îl atragem pe diavol, pentru că el vine unde miroase ceva ca el, cel mândru. Când mândria se ridică în mintea noastră ca un fum, în inima noastră, el se simte atras imediat de fiul lui. Vine la fiul lui. Ori Dumnezeu nu, diavolul nu-și cinstește ucenicii și fiii. Și chinuiește. Și diavolul zice, iată, acesta e al meu. Iată, acesta se mândrește ca și mine. Iată, acesta primește slavă ca și mine. Din două motive vine diavolul la acești oameni care sunt cinstiți. Sunt lăudați. Sunt invidia îngrozitoare. Asta se întâmplă la Mântuitorul. Și al doilea, cerându-i de la Dumnezeu pe acești oameni ca să-i fie dați lui, pentru că, iată, ei se mândresc și sunt ca și el. Sunt după chipul lui. La Mântuitorul nu a fost asta, dar la noi este. Deci, e ciudă pe slava pe care o primește un om. E invidios, îngrozitor. Numai el vrea să fie cinstit. Așa cum a zis în proroci, iată eu, el Luceafru dimineții, cel mai frumos, cel mai înțelept dintre îngeri, el să fie lăudat, el să stea pe scaunul, pe tronul lui Dumnezeu, deasupra lui Dumnezeu. Deci dorește cinstea într-un mod absolut, să fie lăudat, să fie cinstit. Și așa ne învață și pe noi. Dar după ce ne învață asta, ne și înhață, cum se zice. Ne caută și ne vrea la el, pentru că suntem mai lui și că suntem pe chipul lui. Și deci, două motive sunt pentru care Dumnezeu îngăduie, sau poate chiar trei. Îngăduie, în general, aș zice așa, după toate învățăturile părinților, în general, înainte de marile încercări ale vieții, Dumnezeu îngăduie chiar minuni. Chiar momente de bucurie, de slavă mare în viața noastră. Dar acestea le îngăduie ca să putem după aia să ducem greutatea zilelor și o urmează să vină. Nu pentru că suntem noi vredni și că merităm și că ce bine ne stă nouă să stăm în frunte și lăudați de oameni. Ci pentru ca să putem după aia trece peste greutatea zilelor care vor să vină. Și v-aș da zeci de exemple în toate viețile Sfinților și nu numai. Și în viețile noastre, dar nu avem timp acum. Deci, să vă feriți în general, de lauda și de cinstea omului, pentru că de multe ori și de toate felurile de cinstiri și de laude, pentru că, în general, când vin acestea, sunt semne ale venirii ispitelor care vor veni. Atunci când ți se dăruiește prea multă cinstire și laude la oameni, ce au apucat pe toți să mă tot laude, să-mi tot spună lucruri mari, să zici, Doamne, ce o să vină peste mine? Oare de ce mă pregătești acum? Oare de ce mă întărești acum ca să vină după aia să pot trece peste toată încercarea aceea? Asta e una dintre motivațiile pentru care poate să vină asta și Dumnezeu poate să îngăduie așa. Și cu siguranță la Mântuitorul a fost așa, pentru că Mântuitorul, Maica Domnului și Iosif au primit lauda și cinstea de la Simeon și cuvintele unui profet și după aceea darurile magilor și toate astea, ca să poată după aia să ducă 3 ani jumătate de osteneală și de fugă prin Egipt și să înțeleagă că ce fac ei lucru mare și important și să nu piardă nădejdea. Cu siguranță a fost așa. Un al doilea motiv pentru care Dumnezeu poate îngădui ca după ce vin ispitele să vină încercarea este că diavolul însuși ne cere, pentru că noi în ispite, că noi în laude și în cinstiri ne lăudăm și ne slăvim, sau când primim ceva, sau când ni se dă ceva, sau când dobândim ceva, începem să ne lăudăm și să ne mândrim și atunci diavolul capătă putere să ne ceară. Are dreptul să ne ceară. Și atunci urmează încercarea, pentru că atunci când ne cere diavolul, uitați-vă, apostolii după 3 ani și jumătate de osteneală împreună cu Mântuitorul, de mers împreună cu el, au început să se mândrească. Au început să li se pară că sunt deosebiți. Cereau unul să stea de dreapta, altul să stea stânga, cum au cerut Ioan și Iacov. Cereau să fie mai mare, cum a cerut Petru. Cereau atâtea și atâtea lucruri. Și atunci diavolul a căpătat putere să-i ceară, să-i cearnă. Și zice Mântuitorul, iată diavolul, satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu. Pentru că ei început să se ridice părerea de sine și a venit încercarea. A mai rămas vreunul în picioare în încercare? Ioan, într-o anumită măsură. Restul au căzut toți. Toți. Și căpătase diavolul această putere că a venit să vă cearnă pentru că ei început să le se mândrească. Deci să știți că atunci când vine mândria, părerea de sine, va veni încercarea. Va veni. Și atunci nu e bine să fugi de mândrie și de părerea de sine. Nu e bine să nu vrei să auzi laude de la oameni. Nu e o afacere mai bună să fugi de laudele astea și să nu auzi de cinstiri și să nu te lauzi tu în tine însuși și să nu spui lucruri mari despre tine, dar să scapi de ispitele ce urmează să vină. Că viața oamenilor aproape că este o neîncetată laude, cinstire, cădere, ispită, durere. Iară laude, cinstire, iară cădere. Și zice omul, de ce? Ce se întâmplă? Oare de ce mi s-a întâmplat asta? Și totdeauna nu face legătura asta între faptul că atunci când se laudă, se cinstește, se afișează pe rețelele sociale și arată cât de bogat, cât de frumos, cât de înțelept el, se laudă fața oamenilor, face în așa fel încât, minte în așa fel încât tot să-l laude, tot să spună numai lucruri bune despre el și după aceea se trezește în boli, în necazuri, în încercări grele și zici, oare de ce? Oare de ce? Zice el. Și nu înțelege această lege duhovnicească care nu se va opri în vecii vecilor. Până la sfârșitul veacului. Că Dumnezeu le stă împotriva celor mândri, iar celor smeriți le dă har. Și nu că le stă împotrivă, ci că mândria e un lucru atât de grav și că ne aseamănă așa de mult cu diavolul și că suntem în brațele lui în momentul ăla încât Dumnezeu va îngădui încercări și ispite peste noi ca să ne smerim. Deci de dragul nostru va îngădui ca să ne smerim. Deci nu mai bine de 1000 de ori să te smerești tu. Nu mai bine de ori. De 1000 de ori să te aduci aminte cine ești, de unde ești, că ești nimeni din nu știu ce sat care te-ai trezit și tu la viață, s-a întâmplat să nu fii nici handicapat, nici cu probleme, nici psihic, nici s-a întâmplat să știi cât de cât carte, ți-a dat Dumnezeu putere să înveți, ești și tu cineva pe acolo. Și să nu uiți cine ești, să nu uiți cine ești, să-ți aduci aminte că ești pământ și lut și din pământ ai ieșit și în pământ te vei întoarce și să nu te slăvești. Vă dau un exemplu ca să poate ziceți că e exagerat ce ziceți. Se zice în Faptele Apostolilor că Irod Agripa s-a îmbrăcat într-o haină strălucitoare ca de zeu, ca de Dumnezeu, din aur și argint făcută și s-a suit undeva într-un balcon în fața mulțimilor care îl adulau și toți văzându-l acolo și cum bătea soarele peste el, părea că strălucește ca o stea. Și au zis acesta, așa, când a început el a vorbi, au strigat mulțimile, acesta nu-i glas de om, ci glas de Dumnezeu. Și el s-a bucurat de asta, că i-au zis că este ca glas de Dumnezeu și chip de Dumnezeu. Și zice, pentru această mândrie, că Irod s-a bucurat și juca de plăcere în fața mulțimilor, auzind că îl numesc Dumnezeu, pentru această mândrie l-a lovit Îngerul lui Dumnezeu atunci și a murit mâncat de viermi. Înțelegeți? Deci clară treaba. Atunci când te mândrești, vine încercarea. Atunci când te ispitești să crezi că ești cineva, atunci când faci tot posibilul ca oamenii să vorbească despre tine de bine, va veni ispita și încercarea. Și am putea, de la începutul Bibliei până la sfârșitul ei, să vă dau vreo 150 de exemple, care toate vorbesc despre același lucru, numai să le vedem. Și atunci, ca să nu mai lungesc, Ce vă îndemn eu? Feriți-vă! Feriți-vă de oamenii care vă laudă! Feriți-vă de situațiile care vă scot în evidență! Faceți faptele nascuns, cât puteți nascuns, ca să nu fiți lăudați pentru ele! Nu căutați minunile, arătările, vorbele mari ale oamenilor, ale lui Dumnezeu, ale nu știu către despre voi sau... Nu vă lăudați cu visele în care vi se pare că s-a vorbit de bine despre voi, că sfinții vă văd, că Dumnezeu vă vede, că toate acestea rodesc mândrie și aduc pe ele suferință și durere. Toate acestea aduc ispite mari. Preferați mai degrabă smerenia cu minte și înțeleapte, nu aceea exagerată, că sunt cel mai prost. Nu, sunt un om ca toți oamenii. Sunt și eu un om. Fac și eu toate ale omului, câte le face un om. Și păcate, mai fac și de cele bune. Simplă, normală, smerenia este realitatea. Și atunci veți scăpa de ispite peste măsură de mari. Dacă nu, ispitele vor veni și nimeni nu este să stea în fața unei ispite. Dacă Dumnezeu nu-l ajută, că de aceea zicem în Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispită, adică nu ne lăsa în ispită, că cădem. Dacă Dumnezeu nu te ajută în ispite, nu poți să stai niciodată. Și Dumnezeu se depărtează de cei mândri, iar celor mândri le stă împotrivă, adică nu te ajută în ispită. Și atunci ce poți să faci? Vei cădea. Acest lucru vă îndemn să-l luați în seamă. Și vă va fi bine și ne va fi bine. Dar să încercăm măcar în parte. Poate nu o să reușim, dar măcar în parte. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească.